Бұл азаттық арнасы микрофон алдында мәншүк асаутай. Алматы қалалық мәслихаты Фурманов көшесінің атауын Нұрсұлтан Назарбаев атындағы даңғыл деп өзгерту туралы шешім қабылдады. Қарашаның 30 күні тараған бұл ақпаратты азаттыққа Алматы қалалық мәслихатының заңгері растады. Қарашаның 30 күні Қазақстандағы жергілікті ақпарат құралдары Алматы қалалық мәслихатының 6-шы шақырылымы сессиясында қала тұрғындарының көптеген өтініштерін ескере отырып, республикалық аномастика комиссиясымен келісіле отырып, Алматы қаласындағы негізгі көшелердің біріне Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы шешім қабылданды деген хабар таратты. 2006 жылы Алматы қаласындағы Фурманов атындағы көшені сол жылы қастандықтан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының атына беру туралы бастама көтерілген еді. Сол шараның аясында Достық даңғылы атауын белгісіз жағдайда қаза тапқан саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің атына ауыстыру туралы да айтылған. 2006 жылы Жас Алаш газеті де Алматыдағы ең үлкен көшелердің бірі Фурманов даңғылы Алтынбек Сәрсенбайұлының атына, ал Достық даңғылы Заманбек Нұрқаділов атына өзгертілуі керек деген бастама көтерген. 2006-2007 жылдары Алтынбек Сәрсенбайұлының атына Фурманов көшесін беру бастамасының басы-қасында болғанын айтқан саясаттанушы Айдос Сарым азаттыққа былай дейді.
Алтекеңнің неден өткеніне бір жыл толуына орай қоғамдық комиссиядан басқатынан ұсынған ұсыныс болған. Ол кезде қоғамдық тыңдау деп өткізген болатынбыз. Мемлекетке қоғамға тигізген пайдасы, жаңағы істері, жұмысы, өмірі үшін осындай Алтекең сияқты лайықты тұлғаға осы көшенің атын беру керек деген ұсыныс жасағанбыз. Ол кезде есімде болса, мәслихаттың формалды жауабы әлі анау 5 жыл өткен жоқ, әзірге мораторий басқа деген сияқты жауап алғанымыз есімде. 5 жыл өткеннен кейін де бір қаттар нелер болған, қоғам қайраткерлері атынан жазғанымыз бар. Соның жауабы болған жауап дейміз.
Айдос Сарым бұл көшенің атауын өзгертуге қатысты бүгінгі шешімге деген пікірін былайша білдірді.
Шын айту керек, енді өз басым енді қазір жаңағы мәслихаттың өзінің шешімі бар еді ғой, неден өткеннен кейін беру керек деген. Жалпы саяси қайраткерлерге дүниеде бар кезінде есім берген, басқа көшенің атын берген, басқа деген нәрселер, енді оны қаншалықты дұрыс бұрыс екендігін мысалы үшін өмірдің өзі көрсетіп отыр ғой. Жалпы менің өзім түсінігім қалай болғанда да саяси қайраткерлердің есімін ұлықтау, басқа деген мәселелер ұрпақтың, тарихтың еншісі деп санаймын. Бүгінгі саяси жүйенің, бүгінгі елімізде қалыптасқан саяси жағдайдың табиғи эволюциясы. Басқа не деп баға беруге болады?
2017 жыл қарашаның 30-ында болған Алматы қалалық мәслихаты сессиясында тек бір ғана Фурманов көшесінің атауын өзгерту туралы шешім емес, сонымен қатар Алматыдағы жүздеген көшенің атауын өзгерту туралы шешім қабылданған. Сессияға қатысқан Алматы әкімі Бауыржан Байбек Алматы тұрғындарынан елбасы атына көшу туралы көптеген өтініштер түскенін айтқан. Егер Фурманов көшесінің атауын Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы деп өзгерту туралы шешім күшіне енсе, бұл Қазақстандағы Назарбаев атындағы алғашқы көше болмақ. Бұған дейін бұл қалада Қазақстанның тұңғыш президенті саябағы ашылып, онда Назарбаевтың ескерткіші қойылған. Қазақстанда президенттің атында оқу орындары, музейлер мен әуежай бар. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды 1989 жылдан бері басқарып келеді. Оны құқық қорғаушылар Қазақстанда адам құқықтары ахуалы нашар болғаны, түрмелерде саяси тұтқындар отырғаны үшін сынайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.